Кечээ АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Филипп Кроули. Кубанын президенти Рауль Кастро эмки жылдын башында кеминде 500,000 мамлекеттик кызматкер кыскартылат деп билдирди. Аларга жаңы иш табуу үчүн менчик ишканаларга киргизилген айрым чектөөлөр алынат. Бир нече жумадай мурун Фидель Кастро аралдын коммунисттик экономикасы иштебей калганын моюнга алган эле. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда бүгүн 14-сентябрда республикада күн ачык болуп, тоолуу айрым жерлерде жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 18-23 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 19-24 дараже жылыйт. Нарын Ысык Көл облустарында 15-20 дараже жылуу, Таласта 16-21 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Сампа пахта тазалоочу ишканасынын айланасында 13-июнда катталган кандуу окуя боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде соттук териштирүүгө Сузак райондук соту туура 2 айдан кийин киришип отурат. 13-сентябрга белгиленген алгачкы сот отуруму болбой калды. Сот чечимине ылайык Сампа окуясы боюнча соттук териштирүү 22-сентябрда Ноокен райондук сотунун имаратында улантылмай болду. Бул техникалык себептер менен байланыштырылды. Темага кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кайрылат.
Сузак райондук сотунун кечээки жүрүшүнө жабырлануучулар менен күбөлөр катышкан жок. Анда соттолуучулардын өздүгү такталды. Сот ишине соттолуучулар толук камсыз болбой, алардын жактоочулары да толук келишпеди. Сотто 13-июнь күнү аталган районго караштуу пахта тазалоочу Санпа аттуу ишкананын айланасында болгон массалык башаламандык киши өлтүрүү, өрттөө, барымтага алуу окуялары боюнча айтылган 14 адамга тиешелүү кылмыш иштери каралмак. Кечээки сотко 10 соттолуучу катышып калгандарын алар кармоо жайында турган базар коргоо Майлысуу Ташкумур аймактарынан алып келүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок жакта жашаган жабырлануучулар менен күбөлөргө соттолуучуларды ташууга ыңгайлуу болуу үчүн сот 22-сентябрга жылдырылып, кылмыш иши Ноокен райондук сотунун имаратында карала турган болду. Соттун маалыматында кылмыш ишин кароого 44 жабырлануучу, 86 күбө, 9 жактоочу чакырылган. 13-июнь күнү Сузак райондогу пахта тазалоочу Санпа аттуу ишкананын айланасына топтолгон адамдар Ош Бишкек жолунун топурак бел ашуусу аркылуу жүргөн жүргүнчүлөрдүн авто алар менен өздөрүнө кол салышкан. Жалал Абад облусу ички иштер башкармасынын маалыматы боюнча 11-15 июнь күндөрү аталган аймакта 16 адам өлтүрүлгөн, 2 киши даансыз жоголуп, 9 автоунаа өрттөлгөн. Сузак райондук прокуратурасы болсо ошол калабага байланыштуу шектүү адам катары колго түшкөн 19 адамдын кылмыш иши сотко өткөрүлгөнүн, жол боюнда набыт болгон 10 адамдын арасынан 2 аял экендигин билдирди. Облус прокурору Каныбек Турдубанбетов
Санпа заводунун жанындагы окуялар боюнча дагы кылмыш жоопкерчилигине жалпы жөнүнөн 19 киши жоопко тартылып, бирок тергөө амалдары 14 кишинин үстүнөн бүтүп, бул иш дагы бекитилип сотко өттү. Ал жерде 10 киши каза болуп, 41 киши жабыр тартып, мыкаачылык менен оор кылмыштар болгон.
Районун тургуну Гүлнара Атамурзаеванын айтымында анын уулунун 13-июнда окуяга катыштыгы жок. Баласы ал күнү райондун Балтаказы деген айылында болгон. Ал жактан кайтып келгенден кийин Усманали Атамурзаев кошуналарынын көрсөтмөсү менен кармалган.
13-июнда болгон эмес, 16-нчы күнү кайтып келгенбиз. Бияка өтүп келеатканда бир эктеси көрүп катнашкан деп ошо кошулар айткан экен. Ошо өлтүргенсин, аткансын, күйдүргенсин деп бойнуна коюшуп коюптур.
Өз автоунаасы менен өмүрлүк жубайы жанын ээлери менен Бишкекке бараткан Карамат Абдырасулованын күйөөсүнө Сузак айылынан топурак бел ашуусуна чыга бериш токтоген. Анын айтымында автоунаасы талкаланып, өзү документтери менен каржы салынган китепчелери, акчалары тонолгон. Курал жарактуу шиш назялуу адамдар автоунаалар жүрбөй калуу үчүн жолго карамай төгүп, токтоп калган машина жүргүнчүлөрдү атып, аларды автоунаалар менен кошо өрттөп жиберген. Ал окуяны Карамат Абдырасулова жардар күйөөсүнө облустук органда карап жатып, мындайча айтып бергени бар.
Сампага жеткенде эле таяктарын баардыгы куралданган, мылтыгы деле бар, кешеси деле бар, балтасы деле бар, көбүнө бычак, таш. Сразу эле атып берди да. Кандай тийди билбейм, иши кылып чуркап келиши ортого алып, атпаганда башына тийбегенде өтүп кетет белек. Келип эле ортого алып талкалашып эле анан мен эки неберемдин үстүнө жатып калдым беле бас. Анан баягы жерден чыгарып алып өлтүр эле өлтүр өлтүр, анан кийин сүрөп чыгып биринчи соткаларыбызды алып койду. Анан бир жолу аткан жок да, көп жолу. Анан кийин машинасын өрттөдү деди бирөө.
уктуруну даярдаган Нурсул Абдраимов.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эми салттуу түз эфирдеги маекке орун берели. Байланышта Бишкектен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Нарын облусунун губернатору Турдубек Мамбетов болмокчу. Турдубек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына шайлоо өйнөктүгү башталып, учурда саясий партиялар үгүт иштерин жүргүзүүдө. Нарында мурдагы бийлик тушундагыдай кайсыдыр партияга жан тартып, тымызын административдик ресурстарды колдонгон жоксуздарбы?
Жок, кандай жок.
Мына тоолуу аймакта суу керте түшөрү айтпаса эле түшүнүктүү. Азыр Нарын шаарынын жалгыз көчөсүн оңдоо иштери эмне үчүн создуктурулуп жатат деген суроо туулат да. Дагы бир айга чектирилсе суук түшүп, жолду оңдоо иштери токтоп калбайбы?
Эми жанагы Нарын шаарындагы быйыл ошо көчөбүзгө 4.5 километрине 50 миллион сом бөлүнүп, ошо эми чындыгын айтканда баягы акчанын каражатынын тартышына байланыштуу кичине кечирээк бөлүнүп калды. Бирок баягы создурулуп жатат дегенге анча тиги макул эмеспиз. Эми баягы жумуш болгондон кийин анын өзүнүн технологический процесстери бар да. Биз эми бир бригада иштеп атты эле, азыр тиги эртең мененки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштеп аткан. Азыр экинчи бригаданы дагы тиги транспорт министрлиги менен байланышып, азыр уже ошо экинчи бригаданы жолдун аяк жагынан дагы коюп бердик. Уже бир жумадан бери жумушун баштап жүрүп атат, иштешип атышат. Биз ушул айдын аягына чейин бүтөбүз деп убада бергенбиз. Ошол график менен кечиктирилген график менен бара атабыз. Анча-мынча дагы ошо тиги баягы немеси алды да.
Турдубек мырза, мына буга чейин жетим тоодогу темир кенин кытайлыктар иштетип жатат, Торугарт бажысы 50 чакырым бери жылат экен деген бир маалыматтар чыгып кетти эле. Бул маселе кандай чечилди?
Жетим тоо боюнча эч ким иштеткен жок. Андай ушул жанагы геологический разведдин работаларга уруксат алалы деп анча мынча мурун фирмалар келген экен, анын баары эч жак токтогон революциянын тиги немеси менен пайдасы менен. Анан кийин азыр берки Торугарт жолу дагы Торугарттагы КПП бер жака жылат экен, 60 километрге деген сөздөрдүн эч негизи жок. Аны убагында биз жооптору бергенбиз. Бир да квадратный метри бер жака, бир дагы метри иш жака жылбайт КПП Торугарт. Ал эми жанагы терминал деген бар, ошо терминал бер жака 100 километр жерге торговый центр салынып атты эле, ошонун ичине жылдырсакпы деген ушундай бир сунуштар түшүп аткан. Бирок бул сунуштарды жергиликтүү эл, анан кийин жанагы транспорт министрлиги ошого байланыштуу бир топ мер ведомство комиссиясы түзгөн экен, ошонун бир топ мүчөлөрү ошол жерге макул болушкан экен. Анан кийин таможничилер пока каршы болуп, товар оборот азайып калат дегенге байланыштуу ушул вопрос кичине кийинкиге жылдырылды. Эми ошо терминалдын гана бер жака жылабы жана ошо Торугарттын жанында болуш керек деген дагы бир вариант болгон экен мурун. Анан ошону иш жака жанагы 100 километр жерге торговый центрдин ичине жылдырсакпы деген сөз болгон. Буга өткөндө президентибиз келип Нарын эли менен Нарын менен жолуганда айтты, эми бул вопросту кийинчерээк, азыр эми бир айдан кийин мына жаңы парламент келген атат, жаңы өкмөт келген ататын ошондо дагы карап көргүлө деп.
Турдубек мырза,
КПП же болбосо граница жылат деген сөз жок. Ошол эле экөөнү кээ бир кишилер бул жерде бир саясатка айландырабыз деген маанидеби, же болбосо түшүнбөчүлүктөнбү, же информация жетпегендиктенби ушундай бир сөздөр чыгып кетти да. Биз эки үч жолу мен дагы айттым, башка жетекчилер да айтты, бул вопросту давно коюлган, чек ара деген эч качан жылбайт. Кытай менен бул кол коюшуп уже бүт баардык вопростор, чек ара спорный бир территория жок Кытай менен.
Турдубек мырза, эми
жылат деген сөз бул болбогон сөз да.
Турдубек мырза, эми кыскача токтоло кетсеңиз, Нарын облусунда кышка даярдык кандай? Мектептер, теңир тоолуктар деген көмүр менен камсыз болуштубу?
Теңир тоолуктарга быйыл 42 000 тонна көмүр тартылмак. Ошо 42 000 көмүрдүн 22 000 элге, калгандары ошо жанагы больницаларга жана бюджеттик мекемелерге тартылат. Азыр баардык райондордо тендерлер өткөрүлүп жана 20%тин ордуна мифинден 22% которулуп бардык райондордо көмүр тартуу иши жүрүп жатат.
Рахмат Байыңызга. Рахмат. Кечирип коюңуз. Убактыбыз чектелүү болгондуктан биздин маегибиз соңуна чыкты. Кадырман угармандар, биздин түз эфирдеги таңкы маектешибиз Нарын облусунун губернатору Турдубек Мамбетов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура.
Рахмат кабарчыбыз Саманбек Дилденбай түз эфирдеги маекти жүргүздү. Кабарчыбыз менен саат 9:00 чейин коштошобуз. Азыр болсо айрым кабардардын учкай мазмуну Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таң казаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүн 14-сентябрь шейшемби. Израиль жана Палестина лидерлери ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы бүгүн Египетте башталууда. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн бөлүгүндө демонстранттар менен полициянын кагылышуусунан курман болгондордун саны 16 кишиге жетти. ЭККУ Европа биримдигинин өкүлдөрү Кыргызстан маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушат. Президент Роза Отунбаева болсо аксакалдар менен жолугушуу өткөрөт. Беларусь баш прокурорунун орун басары журналист Олег Бабяниндин өлүмүнө байланышкан бардык версиялар териштирилип жатканын маалымдады. Баткенде чек арачы жоокер ур токмоктон каза болду. Венесуэлада жүргүнчү ташыган учак кырсыкка учурады. Канча киши каза болуп, канчасы жараланганы азырынча так белгилүү эмес. Эми айрым дүйнөлүк окуялар жөнүндө. Дагы бир финансылык кризисти алдын алуу максатында банктардын резервдик акчаларынын көлөмүн жогорулатуу боюнча эл аралык жаңы жобо кабыл алынды. Бул чечим дүйнөнүн 27 өлкөсүнүн борбордук банктарынын башчылары менен банктардын иштерин көзөмөлдөө органдарынын жетекчилеринин Швейцарияда өткөн жыйынында кабыл алынды. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Базилде кабыл алынган жаңы эрежеге ылайык, банктардын резервдеги акчаларынын мүмкүн болчу чыгымга карата катнашы 7% болушу шарт. Азыр бул көрсөткүч 4%ке барабар. Жаңы жобо көпчүлүк кардарлар банктан алган насыяны кайтара албай калганда ырааттуу иштөөсүн камсыздоого тийиш. Ал эми акционердик капиталдын минималдык деңгээли банктын өздүк активтеринин 4.5%ине тете болушу шарт. Ал азыр 2%ти түзөт. Австриянын Райфайзен банкынын Чехиядагы бөлүмдөрүнүн мурдакы башчысы Виктор Бланка банктардын кордогу акчасын көбөйтүү банктарды коопсуз кыларын айтат. Бул чара жарнакчы акционерлерди банктын коопсуздугун жакшыртууга түртөт. Себеби акыркы жылдардагы финансылык кризисте кээ бир банктардын кордогу акчасы аз болгондуктан алар бүгүнгө чейин уланган кыйын кырдаалга кабылды. Жаңы нормада каралган акча эми кардарларга берилбей сакталат. Бул каражат банктардын кыйчалыш кырдаалда ырааттуу иштөөсүнө мүмкүндүк берет. Деди Виктор Бланка. Жаңы эреже Европа борбордук банкынын төрагасы Жан-Клод Тришенин сөзүнчө, капиталдын эл аралык стандартын фундаменталдуу бекемдейт жана узак мөөнөттүү финансылык туруктуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт. Ал эми банктардын ишин көзөмөлдөө боюнча эл аралык Базель комитетинин мүчөсү швейцариялык адис Даниэл Зубер-Бюхлердин ишенимде жаңы талап банктардын капсалаңдуу жагдайда өкмөткө жалдырабай иштешин камсыздайт. Ошол эле учурда банктар мурдакыдан аз кредит берип калат. Бул өз кезегинде рецессиядан эми гана оңоло баштаган өлкөлөрдүн өсүүсүн басаңдатат деген да кооптонуулар айтылууда. Бул пикирге австриялык банкир Виктор Бланка кошулбайт. Мен айтып ойлобойм. Менимче кредиттин төлөмү мурдакыдан бир аз жогору болушу этимал. Анткени банк дайыма кризисте жастык болчу акчаны бузбай кармап турууга тийиш болгондуктан насыя кымбатыраак болот. Банктардын ишин тескөөнүн жаңы эрежесинин баасы ушундай болот деп чамалайт. Деди австриялык банкир. Жаңы эрежеге өтүү АКШ, Британия, Швейцария сыяктуу өлкөлөргө чоң кыйынчылыкты жаратпайт. Себеби азыр эле бул өлкөлөрдө банктардын резервдеги акчаларынан мүмкүн болчу чыгымга карата катнашы 9-10% кем эмес. Кыргызстанда болсо андан да бийик. Улуттук банктын төрайымынын милдетин аткаруучу Бактыгүл Жээнбаеванын азаттыкка айтышынча, буга өлкө түштүгүндө июнь айында болгон коогалуу окуялар түрткү болгон.
Бизде чындыгында коммерциялык банктар боюнча оорчулук көбүрөөк да, анткени финансылык кризистен тышкары июнда болгон Ош Жалал Абадта ошол окуялар аябай таасир алды да коммерциялык банктын кредиттерин портфелине. Анан азыркы күндө мына августта бизде 7% эмес 13%га чейин өсүп кеткен да. Эми биз дагы банктар менен байланышып, банктардын кредиттин портфелдерин көзөмөлдөп, ошого карата анализ кылып атабыз. Балким ошол 13%дан дагы бир 15%га чейин көбөйөт болуш керек депчи. Мына сентябрдын жыйынтыктарын чыгарабыз, ошондо көрүнөт канча болот. Экени көбү Ош Жалал Абадта бизнесин да жоготушту, үйлөрүн да жоготушту. Ошондуктан коммерциялык банктар айла жок, ошо резервдерди түзүш керек.
Бактыгүл Жээнбаева банктардын ишмердигин коопсуз кылуу боюнча Швейцарияда кабыл алынган чечим Кыргызстандагы тышкы инвесторлорго олуттуу таасир этпейт деп болгойт.
Эми бизде Европанын банктарынан арасында Юнибанк бар, италиялык банк. Бирок таасири ага тийбейт болуш керек. Анткени Юнибанк Кыргызстанда эле бүт кредиттер берилген, бүт Кыргызстанда операциялар өтүп атат, капитал төлөнгөн, ошон үчүн мындай таасир бербейт болуш керек деп ойлоном да. Эми балким казак банктар, бизде мына казак банктар бар. Азыркы күндө эки казак банк, Халык банк менен Казкоммерцбанк кредит берүүнү токтотуп коюшту. Ошо окуяларга карата, анан выборга карата. Бирок канча деле таасир келтирбейт болуш керек. Бүт өзүбүздүн проблемабыз болуп атат да, ички проблемабыз. Сырткы проблемабыз биздин ички проблемалар болуп атат.
Деди Улуттук банктын башчысынын милдетин аткаруучу Бактыгүл Жээнбаева. Банктардын ишин тескөө боюнча 12 сентябрда Швейцарияда кабыл алынган жаңы жобо 2013 жылдан тартып 6 жыл арасында колдонууга киргизилет. Бул 6 жылдын ичинде банктар өздүк каражатын көбөйтүүсү зарыл. Бул жобону өнөр жайып өнүккөн өлкөлөрдүн чоң 20 тобу ноябрда Түштүк Кореяда болчу саммитинде бекитүүгө тийиш.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар, назарыңыздарда таңкы азаттык. Россия социализмден баш тартканына 20 жылга аяк басса дагы кээ бир нерселер өтө акырындык менен өзгөрүүдө. Маселен, орус тарыхында аялдар эркектерден азыркыдай көз каранды болгон эмес. Гүлайым Ашакеева кененирээк сөз кылат.
Москванын Мындайчык 20 көчөсүндө 20 жыл мурун машина айдаган аялды көрүү дээрлик жок болчу. Азыр болсо зуулдаган ар бир экинчи машинени аял тээп баратканына күбө болосуз.
Я вожу автомобиль уже 2 года и очень.
Мен 2 жылдан бери машина айдаганыма өтө ыраазымын.
Сиздер уккандай Лера Лабзина 2 жылдан бери темир тулпар мингенине өтө бактылуу.
Я считаю, что это еще один шаг к независимости женщин от мужчин.
Бул аялдардын эркектерден көз каранды эместигинин дагы бир белгиси. Ошондуктан аялдар машина айдашы керек.
Орусияда аялдар машина эле айдабастан мурда эркектер гана иштеген көпчүлүк тармактарды ээлей баштады. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк орус мырзалардын мамилеси кандай болорун азыр болжош кыйын.
Я лично на перекрестке слежу за светофором. А что делает женщина? Она повернулась.
Мен көчөнүн кесилишинде турганда көчө жарыгын карайм. Аялдар эмне кылат? Аял болсо күзүгө каранып оозун боёйт. Мода журналды барактап отуруш аялдар үчүн адаттагы эле нерсе да. Бул көчө кесилиши өтө кооптуу жер. Көчө жарыгын караш керек да.
Гендердик теңчилик боюнча адис Елена Здрамыслова Орусиянын борборундагы капиталисттик мамиле аялдардын качан, кандай жумуш менен алектенүүнү өзү чечүүсүнө түрткү берсе дагы, үй бүлө куруу, бала чакан өстүрүүгө келгенде эки жыныстын ортосунда өтө терең маселе жаткандыгын айтат.
Женщины там убивают мужскими профессиями, они вот эти вот будут и машины, Аялдар эркектер жасаган иштерди кылып атат. Алар машина айдайт, ишкердик менен алектенет. Азыр болсо коомдогу аялдардын теңдиги менен ийгиликке жетиши, алар мээ түзүлүшү, алы күчү интеллектуалдык жактан эркектерден калышат деген талкуулануда.
Коммерсант газетинин Тоолу Кавказды чагылдырган таанымал журналисти Ольга Алленова жаңжалдарды чагылдыруу маалындай эркек кесиптештери үстөмдүк кылганын четке кагуу мүмкүн эместигин айтат.
Я уже научилась со всем этим быстро разбираться.
Мени журналисттер барган жерлерге алышчу эмес. Мисалы, тиги учакка аялдарга болбойт деп, мен азыр андай учурда эмне кылыштын айласын үйрөндүм.
Орусиянын тарыхына серип салсак, советтик идеология аялдын коомдогу ордун кайсы бир деңгээлде өзгөрткөн. Совет өкмөтү согуштан жок болгон эркектердин завод, фабрика, колхоз, совхоздогу ордун толтуруу үчүн үй бүлө менен ишти айкалыштырган аялдын идеалдуу образын жараткан. Forbes Style журналынын орусча редактору Ирина Михайловская советтик идеология коомдо аялдардын эркектерден ылдый туруусуна же эмансипациясына өбөлгө болгон деген пикирде.
Орусия менен Советтер Союзунда аялдар эркектер жасачу өтө оор жумуштарды аткарган. Алар тең укуктуулук жөнүндө ойлоп да койчу эмес.
Деген Михайловская Москвада эски түшүнүктөр бара-бара өзгөрүп, айрыкча жаш айымдар глобалдык маданият менен жүрүм-турумга умтууларын кошумчалайт. Ошол эле учурда адистердин пикиринде аял үй кожойкеси жана сексуалдык символ деген маданият жайылган. Маалымат каражаттарынын бардык түрүндө аялды сексуалдуулуктун символу катары көрсөтүүнүн орой ашкере түрү тескерисинче орус коомундагы аялдардын образына көлөкө түшүрөт. Патриархалдык доордон ушуга чейин сакталып калган аялга карата зомбулук. Сага эркек кол көтөрсө, демек сени сүйөт деген караңгы түшүнүк ушул күнү да бар. Расмий маалыматта Орусияда жылына 14 000 аял үй бүлөлүк кордуктун айынан жарыкчылык менен кош айтышат. Бул калкы жагынан эки эсе көптүк кылган АКШдан 10 эсе көп орусиялык аял жылына көз жумат дегенди билдирет.
Гүлөйүм Ашакеевен баяндамасын уктуңуздар. Эми болсо басма сөз жаңылыктары менен Бишкектен кабарчыбыз Шалебек Дүйшеев тааныштырат. Саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Кулов, Ташиев, Марумаров, Кадырбеков сыяктуу партия лидерлеринен элдин көңүлү эбе кайт болгон. Колдосо алги акчанын күчү менен колдоочулар чыгар. Бирок акчасын алып алып каалаган партиясына добушун бергендер да болору бар. Шайлоочунун дээрлик көбү партиялардын программаларына кенедей да кызыккан жери жок. Антке менен парламентке бараткан партиялардын ичинен КСДП менен атамекен элдин купулуна көбүрөөк толуп тургандай көрүнөт деп жазды форум гезитинин бүгүнкү санындагы баш макаласында журналист Баратбай Аракеев. Президент Роза Отунбаева бүгүн өлкөнүн кадыр барктуу аксакалдары менен жолугуп, өлкөдөгү кырдаалды сөз кылат деп. Жердин шаар маамыттарынын айтымында жалаң экстерден куралган ата журт партиясынын чоң муштумдары Бишкектеги рекламалык ишканага кысым көрсөтүп, коркутуп, үркүтүп жатыптыр. Борш айкон баш болгон тийиштүү органдар ушуга көңүл буруп коюшу керек деп. Экс депутат Бегалы Наргозиев Содружество деген партияга добуш бергиле деп чуркап жүрсө, Ар намыс партиясынын ана башчыларынын бири Акылбек Жапаров Закиржан Бакиев менен кабарлашып турат экен деп. Өңчөй өлкөнү ичип жегендерден түзүлгөн ата журт партиясы кокус парламентке келсе, Кыргызстан даана итке мине тургандыгын бөркүбүздөй көрө берсек болот. Демек кыргыз эли шайлоодо жаңылбай добуш берүүсү кажет. Айтмакчы, гезиттин кийинки сандарында ата журтчулардын кимиси өлкө казынасынан канча миллиондорду жеп ичкени, уурдап тоногондору тууралуу былыкчылыктарды жарыялайбыз. Анын ичинде Нариман Түлөевдин да жеген миллиондору бар деп жазды форум гезити. Шайлоого аттанган партиялардын тизмесиндеги адамдар тууралуу сөз кылган макала үй бүлөлүк бийлик дарысы жок вируспу деп аталат. Чачылганды жыйнаган үзүлгөндү улаган деген макалада замандаш саясий партиясынын лидери Муктар Өмүрахунов тууралуу кеп болот. Эгер азыркы кээ бир саясий ишмерлерди министр эмес а ким болуп иштеп кете албайт десек, Муктар Өмүрахунов килейген мамлекеттин жүгүн көтөрүп кете аларына ишенсе болот. Муктар деген бүгүн дүйнөгө чачылып кеткен кыргыздардын башын кошуп, чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улап жатканы кадимкин Манас бабабыздын касиетин эске салат деп баяндады ушул эле форум гезити. Ушуну менен баяндамасын биринчи бөлүгүнө чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат, басма сөз баяндамасын Шалебек Дүшев сунуш кылды. Ушуну менен таң казаттыктан алгачкы жарым саатыбызды аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Жарым берүүбүздүн эмки бөлүгүнөн Президент Роза Отунбаева Оштогу сапары маалында журналисттер менен жолугушту. Кыргыз өкмөтүнүн вице-премьери Азимбек Бекназаров башкы прокурордун алмаштырылышына макул эмес. Кыргыз драма театрында 3 жылдан бери бир да спектакль коюла элек. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүн 14 сентябрь шейшемби. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы атайын өкүлү Жаныбек Карипжанов, Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Пьер Морель жана Улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү Мирослав Янчи Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен бүгүн жолугушат. Анда Кыргызстандагы учурдагы саясий абалды калыбына келтирүүгө, алдыдагы парламенттик шайлоого жогорудагы эл аралык уюмдар кандай көмөк көрсөтөрү тууралуу сөз болот. Израиль жана Палестина лидерлери ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы бүгүн Египетте башталууда. Шарм-эль-Шейх курортундагы 2 күндүк сүйлөшүүлөрдө АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон аратчылык кылмакчы. Жолугушуунун алдында Клинтон Израиль Иордан дарыясынын батыр жээгинде конуштарды курууга мораторийди узартууга тийиш деген Вашингтондун позициясын кайталады. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн бөлүгүндө демонстранттар менен полициянын кагылышуусунан курман болгондордун саны 16 кишиге жетти. Индияга каршы ураан чакырган 10 миңден адам көчөлөргө чыгып, өкмөттүк имараттарды өрттөп, полиция станциясын таш бараңга алышкан. Наразылыкка Ирандын мамлекеттик телеканалы тараткан кабар түрткү берди деп айтылууда. Флоридалык пастор Куранды өрттөө планынан баш тартканы менен канал башка бир кишини көргөзүп, ал Куранды жок кылып жатат деп комментариялаган. Беларусь баш прокурорунун орун басары Андрей Шивен журналист Олег Бабяниндин өлүмүнө байланышкан бардык версиялар териштирилип жатканын маалымдады. Буга чейин Беларусь расмий адамдары журналист асынып өз жанын өзү кыйган деп ырастап келатышкан. 36 жаштагы Бабянинин сөөгү Минскинин жанындагы үйүндө 3 сентябрда табылган. Сиздер азаттыктан акыркы кабарларды угуп жатасыздар. Бүгүн Кыргыз президенти Роза Отунбаева аксакалдар менен жолугушат. Маалыматка караганда жолугушуу аларча мамлекеттик резиденциясында болмокчу. Анда президент өлкөдөгү абалды талкуулап, кырдаалды турукташтырууга жана парламенттик шайлоонун тынч өтүшүнө көмөк кылууга үндөмөкчү. Жолугушууга өлкө аймагынан мурдагы мамлекеттик кызматтарда иштеп, элдин кадыр баркына ээ болгон абройлуу аксакалдар чакыртылган. Москвада кыргызстандык 2 атуу жол кырсыгынан каза болду. Жекшемби күнү кечинде Москванын Чертановский көчөсүнөн кыргызстандык 32 жаштагы келинди жана 20 жаштагы кызды Lexus үлгүсүндөгү автоунаа коюп кетип, экөө тең кырсык болгон жерде жан берген. Унаанын айдоочусу жол кырсыгы болгон жерден качып кеткен. Укук коргоо органдары тарабынан автоунаа табылып, анын айдоочусун издөө иштерин жүргүзүүдө. Каза болгон 2 атуулдун аты жөнү такталууда. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин юристи билдирди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр бул сабарай менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 14 сентябрда республикада күн ачык болуп, тоолуу айрым жерлерде жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде 18-23 дереже жылуу, Нарын ысык көл облустарында 15-20 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад чүй дубандарында 19-24 дараже жылуу, Таласта 16-21 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Аба толкунунда таңкы азаттык кечке президент Роза Отунбаеванын Ош аймагындагы 2 күндүк иш сапары соңуна чыкты. 2 күндө мамлекет башчы июнь окуясында мерт болгондорго Куран окутуп, көп кырдуу жолугушууларды өткөрдү жана журналисттердин суроолоруна жооп берди. Июнь окуясынан кийин Ош шаарына жасаган 3 иш сапарынын акыркы күнү тууралуу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев толугураак баяндайт.
Роза Отынбаева Ошко сапарының екінші күнінде түстен кейін президенттің түстік қашқаласындағы қолымды қалдымасының ашылысына қатысты. Аға адаптанған 20 шақты кішіні тарва қабылдап, мәселелерін терінде шешкенге жәрдамдасты. Андан соң Роза Отынбаева түстік тергесінде еңбектенген массалық мағлұмат қаражаттарының өкілдерімен жолығысты. Орыс ТВ телеканалының жетекшісі Сюита Сорбаева жергілікті көпшілік атқамінелердің еш білген еместігін білдірді.
Біз ұшақ айымдарды, ұшында дезинформацияны, тура емес мағлұматты таратуды эң биринчиден ошол вопроско жооп берген жетекчилердин компетенттүү болушу башкы орунда отурат да. Анткени биз кандай суроо менен кайрылбайбы, ошол адамдар ошол суроого так жооп берсе, журналист ошону так жеткирүүгө аракет кылат.
Сюита Сорбаева сөз арасында белгилегендей, кадрлардын туура тандалышы көп көйгөйлөрдөн убагында арылганга көмөктөшмөк. BBC'нин алгысынын кабарчысы Айбек Абдылдаевдин оюнча, коопсуздук маселеси ар бир кесиптешинин жүрөгүн деле өйүп турган чак.
Айрым эл аралык агенттиктер орус тилүү маселени өзбек тилинде ушул улуттар аралык маселени кайра козгоп, өч алууга чакырган маалыматтарды таратып жатат да. Фергана руда, жаңы дүйнө ком, мадалат ком менен сайттарда ушак айынын дуду кептин бардыгы ошондой маалыматтардан улам чыгып атат. Маселен мен өзбек порталынын жанында жашайм. 9-числодо көпчүлүк күлөөлөр бүт чыгып кетишти көп бак үйдөнчү. Азыр ошол жерге барсаңыз аңыраак кечиндеси жанса бир 3-4 эле үйдө жанып жатат да.
Айбек Абдуллаев Ошокуясын бейтарап чагылдырууда кыргыз бийлиги утулгандыгын, алдыдагы парламенттик шайлоонун жүрүшүндө акыбал мындан дагы курчуй тургандыгын, ошондуктан журналисттердин укугун жана бейпилдигин камсыз кылууга өкмөт бул сапар өзгөчө көңүл буруусуздарындыгын кошумчалады. Акпресс маалымат агенттигинин өкүлү Зина Кампасанова аймакта дале маалыматтан кырсыгы өкүм сүрүп жатканына борбордук жана жергиликтүү бийлик айыптуу экендигин ачыктады.
Биз мына жергиликтүү журналисттер ушул маалымат алууда абдан кыйналабыз. Себеби министрликтердин ведомстволорун бул жердеги өкүлчүлүгү ушул министрдин же болбосо министрликтин уруксатысыз бизге маалымат бериш өтө кыйын. Ал мисалы мынабу ички иштер министрлиги айрыкча бул жердеги пресс служба барып ошол МВДнын гана уруксаты менен маалымат ала алабыз. Бул деген ошол маалыматтын эскирип кетишине же болбосо кандайдыр өз оюнда жетпей калышына өтө кедергисин тийгизип атат.
Зина Кампасанова президентке маалыматты кечиктирген мамлекеттик кызматкерлерди жазалоо чарасын кийүүнү сунуштады. Жооп иретинде сүйлөгөн Роза Отунбаева түштүктөгү тополон маалында кыргыз бийлиги маалымат согушунда утулгандыгын толук моюндады.
Деле биз бир кайсы бир идеологиялык согушта катышканга убактыбыз да жок болду. Биз ушул жерде конфликтти басканга күч аракеттин баарын ушакка жумшадык. Анан азыр болсо мен ойлойм биз иш менен кара жеңип кетебиз.
Президент Коголай түштүктөгү журналисттерди убагында керектүү маалыматтар менен жабдууну жана алардын мындан аркы коопсуздугун үзгүлтүксүз камсыздоону борбордук жана жергиликтүү укук коргоо органдарынын жетекчилерине табыштады.
Сиздерге журналисттерге биз абдан таянабыз. Ушул бир конструктивдүү түрдө иштейбиз десеңер, менин оюмча Кыргызстан оңолуп кетет. Конфликттен сөзсүз чыгабыз. Сиздердин коопсуздугуңар биз үчүн абдан маанилүү. Бул жагынан журналисттер менен тыгыз байланышта иштегиле. Биз ушул жерде бир форматты таап, журналисттер менен ачык болуп, тез-тез сүйлөшүп турушубуз керек да.
Деди Роза Отунбаева. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Башкы прокурор Байтемир Ибраевдин жана Жогорку соттун төрагасы Кубанычбек Момбековдун кызматтан алынышы, вице-премьер Азимбек Бекназаровдун командасына ишенимсиздиктин пайда болушу же болбосо убактылуу өкмөттүн ишинен ыдырап жаткандыктын белгиси катары сыпаттагандар да бар. Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Азимбек Бекназаровго кайрылган, ал суроо жооптун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Ташбек Мырзасы, ушу кадр маселесинде эл арасында абдан нараазычылыктар бар да. Коррупциялык жол менен дагы эле кадрлар алмаштыруу деген пикирлер мындай байма-бай айтылып атат да.
Мен макулмун, себеби ошондой болуп атат. Бул жөнүндө мен өзүм да айтып атам, мурдагылар эле отурат. Кадр маселесинде мен эч кандай полномочалыгым жокмун. Мен алардын ишкерлигин гана көзөмөлдөп атам.
Азимбек Мырза, кандай дейсиз, бул убактылуу өкмөттүн ортосунда мындай ыдырагандыкты байкаса болобу? Кандай деп түшүнсө болот? Бул эмнеге алып барат?
Убактылуу өкмөттүн ортосундагы ынтымак кетип атат деген бул шайлоодо, шайлоого баардыгы кетип атат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жогола дегенде 6 партия менен кетип атат, ар кимибиз ар кандай партияда. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ар бир өзүнүн партиясынын кызыкчылыгы кетет, мыйзам ченемдүү нерсе. Бирок баардыгы бир нерсени унутпаш керек эле. Ал Кыргызстандын бүтүндүгү, ал Кыргызстандын келечеги шайлоодон таза өткөрүлүшү. Ушул үч нерседе баары бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биригиш керек. Мына ошондуктан убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү мага келди бүгүн. Ушу жакын арада жолугалы, ушул кантип болсун иштеп аткан адамды тээбирүү эле анан бир адамды алып келе берсек, ал адам мына 2-3 айдын ичинде тартылдап эле генералдыгын деле алса, милициянын башчысын эле барса, анан келип эле генералды боло берсе, эмне деген бул сүймөнчүлүк ээ болгон адам деп байболуп жөнүндө айтышып атат. Мен байболуп иштесем жок, бирок кеп ошондой болуп калып атат да.
Асылбек мырза, мынтип сурап жаткан себеби прокурордун кызматтан алынышы, Бекназаровдун командасын алсыздандыруу жолусун, анын командасына болгон ишенимдин кете баштагандыгы деп белгилеп жатат да. А чындыгында эле убактылуу өкмөттүн ар бириңиздердин командаңыздар барбы?
Ырас, мага революциядан кийин ушул сот, прокуратура, финпол, полиция жагын айрым саясатчылар ушуну ойлойт окшойт деп ушу ментейлеп аткан участок бул Бекназаровдун командасына айланып кетти. Бүгүн революциядан кийин убактылуу өкмөттүн жетишкендиги эмне деп эл сураса, болгону эле жанагы 40 объектини элге кайтарганыбыз, жана анча мынча уурдалган акчаларды элге кайтарганыбыз, андан башка эчтенсе деле жок. Качып кеткендердин мына иши бүтүп атат. Мына ошону билип калышты да көп адамдарчы, мына сатка кетип атат, уже бүттү, соттолот. Качып жүргөндөргө дагы азыр закондо жол берет. Мурда Кыргызстанда практика болгон эмес, азыр сырттан соттотуу дегенди биз практикаланалы деп атабыз. Законда, конституцияда жол бербейт.
Ынтымактын дагы жакшы болбой жатышы кандай? Сиз дагы бир саясатка барып, дагы бир оппозициялык жака ооп, ушул эки президентти кетирип, ушул саясаттан сиз эмне таптыңыз?
Ойлойм, азыр болбосо да кайсы бир убактарда биздин эмгегибиз текке кетпейт болуш керек. Бул менин эле эмгегим эмес, мени колдоп жүргөн жүздөгөн патриоттордун эмгеги. Айрымдар, көпчүлүгү маркумда болуп кетти, шейит болуп кетишти, но ага карабай эл арасында мен ойлойм патриоттор көп, күнкөрлөр азыраак. Күч келгенде алар көтөрүлө алат. Мына эки жолу элди көрсөтө алды. Саясаттан мен эч нерсе тапкан жокмун, эле жеке өзүм эч нерсе таба алган жок. Элдин аң сезимине, саясий аң сезимине ойгонушуна, патриот болушуна, жер мекен биринчи кезекте турарын, байлык деген анан бийлик деген бул колдун кири экенин менин саясий күрөштүм далилдеп берди. Мынакей мурда айрыкча аксы түштүктө жанагы чек арада жашаган элдер патриот болсо, мына бүгүн мен кече күнү эгемендүүлүк күндөрү Каркырадан барып эңилчек аркылуу бүт составаларды кыдырып келдим. Каркыранын эли 2 жыл мурдагы эл эмес, таптакыр ушаксын элиндей 1 метр жер үчүн көрүптүр казактар менен.
Шайлоодон кийин сиз эмне кылайын деп жатасыз?
Убактылуу өкмөт кетет, ал техникалык өкмөт сама собой кетет. Мен азыр шайлоонун алдында кандай чечимге келдим? Мага кайсынысы маанилүү керек? 10 жылдан берги күрөштүн максатын аягына чейин чыгарып койгондон кетишим керек. Салмактап көрүп мен чечтим. 2 революциянын максатын аягына чейин жеткирип коюп, таза шайлоо өткөргөнгө жардам берип, парламент пайда болгондон кийин анан чечим алайын деп. Бирок мамлекеттик кызматка жылынып чуркабайм.
Кандай дейсиз, азыркы учурда парламенттик шайлоонун бир жакшы өтүшүнө дагы күмөн санаган, ошондой эле түштүктөгү абал мындай турукташпай жатат деген пикир коомчулук ичинде кооптонуу бар да.
Тынч шайлоо өткөргөнгө, ошону бузуп бир арам ой кылабыз дегенге чара көргөнгө да күчүбүз жетет. Анткени бизге баарынан мамлекеттин бүтүндүгү, элдин бепилдиги кымбат.
Журналистпиз, элдин арасында жүрөбүз, укканыбыз боюнча суроо берип жатабыз сизге. Бул убактылуу бийлик дагы элдин ишенимин аткара албай калды. Мисалы 7 апрелдеги кан төгүлүүгө дагы кааласа каалабаса күнөөлүү, ошондой эле түштүктөгү болуп кеткен кан төгүлүүгө да, ал буга дагы күнөөлүү. Ошондо бул бийликти деле чаап алгандар чыгат го деген пикирлер болду да. Ушинтип айтканга бир себептер болуп атат деп эмнелерди белгилейсиз?
Себептер болуп атат деп Акаев менен Бакиевтер тирүү, алардын командасы тирүү, акчалары ошогонча турат, ала албай атабыз чет өлкөлөрдөн. Мына башкы себеби ушулар. Алар жөн жаткан жок, өч алуу максатында иштешип атат. Бир топ саясий партияларды пулдап жемдеп аттантып койду, мынакей баргыла да араларына киргизип салышты. Эң максат ушул 7 апрелдеги болгон окуяга кантип эле убактылуу өкмөттүн мүнөзү болсун. Биз мына абыйдын ичинде отурдук, жаткыла деп, биз атпагыла, тынч элге тийбегиле деп эле кыйкырып келет. Биз түштүктө болгон окуя. Күнөөкөрлөр убактылуу өкмөт эмес, ал ошол тыякта жатып алып ошолорду колдогон колоң алып келе деген атайын чоң саясий иш болду. Да, убактылуу өкмөттүн таптакыр күнөөсү жок деп эсептебейм. 7 апрелдеги күнөөсү ошо Кыргызстан бир үй бүлөнүн кулу болуп калгандан көрө ошол элди көтөрүп давайте ушул кулчулуктан куткарып калалы деп башты сайып чыкканыбыз. Это бизде биринчи күнү.
Мына вакыт өттү, мезгил өттү, апрелден бери айрым бир күч органдардын айтуусуна караганда Бакиевди ошол учурда кармаса болмок экен. Ал кишинин Кыргызстандан чыгарылып кетиришинде ушул бул жакта дагы убактылуу өкмөттүн күнөөсү деп жатпайбы? Муну дагы өзүңүздөрдүн күнөөлүү эмеспиз деп эсептейсизби?
Бул жөнүндө биз ачык эле айттык да, муну коомчулукка салдык. Азыркы президент Отунбаева өзү жарыялады. Лично мен чечим алдым убактылуу өкмөттүн башчысы катары. Мен кое бердим деди. Убактылуу өкмөт каршы болгон, бирок мен лично алдым деди. Тарак алдында Отунбаева туура алганбы, туура эмес кылган мезгил өзү соттоп алат бул жөнүндө. Бизде азыр тергөө жүрүп атат. Мына Бектидар жана жаман көрүп аткандар ошол тергөө жүрүп атып, көп нерселерди мен да билем да. Мисалы Суталиновду да узатып койгондор болгон. Тергөөдө бул маалым. Ошол эле Түлеев тап келгенде эми үчүн аны камабай кое берип атат үйүнө. Эмчи Нурмат Мартабасов келгенде да ошентип кое берип атат. Ушундай бир жол берип коюлуп атат. Эми үчүн мына Казакстанда эле ушул жерде эле границада бир топ качып кеткендер жүрөт. Алы Марат Бакиев, Суталинов, Данияр Үсенов, ушунда бир топтору. Канча мамлекеттерге жаман көрүндүк, а бирок эми үчүн аткарылбайт. Эми үчүн ушулар бирөө кармалбайт. Түз эле самолет менен учуп келет, кала күнү келсе келсе, а келиптир деп ызычуу болуп калабыз. А келгенге чейин алар жашап эле спокойно жүрөт. Ушуга окшогон маселелер абдан көп. Эртеби кечпи булардын баары чыгат.
Рахмат сизге, Азимбек мырза. Кадырман угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын башчысынын орун басары Азимбек Бекназаровдун Азаттык радиосуна берген маегинин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маекти уюштурган Жаркын Сурангызы, Бишкек. Бишкекте саат 7:45 болду. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Азыр кээ кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Израиль жана Палестина лидерлери ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи алапасы бүгүн Египетте башталууда. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн бөлүгүндө демонстранттар менен полициянын кагылышуусунан курман болгондордун саны 16 кишиге жетти. ККУ Европа биримдигинин өкүлдөрү Кыргызстан маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушат. Баткенде чек аракчы жоокер Уртук Моктон каза болду. Бүгүн президент Нурсултан Отунбаев аксакалдар менен жолугушмак. Бельгияда ирандык дипломат өз өлкөсүнүн элчилигин таштап Норвегияга качып кеткени кабарланууда. Венесуэлада жүргүнчү ташыган учак кырсыкка учурады. Эми болсо шайлоо темасына кайрылабыз. Парламенттин мандаттары үчүн атсалышкан партиялар эмнеси менен айырмаланат? Сөз Кубат Касымбековдо.
Парламенттик шайлоо үчүн үгүт иштери башталып, ага 29 партия ат салышып жаткан жак. Бул партиялардын арасында алган багыты, тандаган жолу жана тармактары боюнча бири биринен кескин айырмалангандар болгон сыяктуу эле коюндой окшошкон учурлар кездешүүдө. Айрым серепчилер билдиришкендей, учурдагы партиялар идеологиялык багыттары, мамлекеттик башкаруу түрүнө болгон мамилеси жана жүргүзө турган тышкы саясатына карап бири биринен айырмаланып келишет. Алсак, бир партия Орусияга жан өрөп, чоң державанын канатынын алдынан орун табууну эңсеп турса, айрымдары батыштан үмүт кылып жаткандай. Ошол эле учурда баш мыйзамга кайрадан өзгөртүүлөрдү киргизүү менен өлкөнү президенттик башкарууга алып келем деп уран чакыргандар менен бирге эле парламенттик башкарууну өркүндөтөм деген партиялар бар. Шайлоого аттанып жаткан партиялардын арасында учурдагы бийликке жан тарткан бийликчил партиялар менен ага каршы чыккан оппозициячыл партиялар да табылат. Талдоочу Жыргалбек Касаболотовдун баамында учурда партиялардын көптүгүнөн улам шайлоого аттанып жаткан партиялардын так багыттарын, бийликке келе турган болсо кандай саясат жүргүзөрүн так аныктоого мүмкүн болбой жатат.
Билген партиялардыкын айтайын, Акшумкардык либерал багыттагы партия экенин айтса болот. Социалисттик тиги ата мекен менен СДПК социалисттик социал-демократиялык багыттагы партиялар экенин айтса болот. Замандаш либералдык багыттагы партия мисалы. Анан калгандарыныкы кечээ эле чыга калган партиялар болуп атпайбы?
Деди Жыргалбек Касаболотов. Шайлоодон кийин парламентке келе турган партиялардын тышкы саясаттагы багыттарында да ар түрдүүлүктөр бар. Кайсы партиянын кайсы өлкөгө жан тартып, кимден колдоо алары суроолорду жаратып келет. Саясий серепчи Марс Сариев партиялардын мамлекеттик башкаруунун түрүнө болгон мамилеси да алардын тышкы саясатына таасирин тийгизерин айтат. Анын айтымында ата мекен, СДПК, Акшумкар өңдүү партиялардын парламенттик башкарууну орнотууга болгон аракеттери батыш өлкөлөрүнүн чырагына майтамызып, тымызын колдоосуна ээ болушу мүмкүн. Ошол эле учурда серепчи президенттик башкарууну орнотууга бел байлаган партияларга Орусияда көңүл кош калбай тургандыгын билдирет.
Бул азыркы партиялар ата журт менен бүтүн Кыргызстан Россияга апеллировать этип атканы менен Атамекен парламентский республика деп атса да, социал-демократтар деле Москваны да карап турушат да. Батышты азыр ачык карап турган эч ким жок.
Деди Марсариев. Ошентип партиялардын ичинде мамлекеттик башкаруунун формасына болгон мамилелери жана партиялардын учурдагы бийлик менен болгон алакалары дагы айырмачылыктарды алып келип, бийликчил, оппозициячыл партияларды пайда кылууда. Бири-биринин багыттары айырмаланып турган партиялардан түзүлгөн парламентте тизгин талашу болбойбу деген кооптонуулар да бар. Анткени менен парламентти түзө турган партиялардын айырмачылыктарына карабастан, алардын келечекте топ-топ болуп биригиши мүмкүн экендиги айтылууда. Мындай оюн президент Роза Отунбаева да Ош облусунда болгон сапарында билдирген эле.
Шайлоодо бир топ партиялар, мен ишенем, булар биригишет. Азыр болсо тилекке каршы, керек болсо 50 местасын алабыз дегендер ошондой али ушундай пафос менен иштеп атышат.
Парламенттик шайлоодон эң көп добуш топтогон партия 65 көп эмес депутаттык орунга ээ болот. 120 кишиден турган парламент Кыргызстандын тарыхында президенттен да таасирдүү органга айлана турган премьер-министрди шайлашат. Өз кезегинде Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу Германиянын жана Түркиянын башкаруу системасына окшош болору белгиленип келет. Чындап эле аталган өлкөлөрдүн башкаруу системасы Кыргызстанда түзүлүшү мүмкүнбү? Бул суроонун жообу 10 октябрдагы шайлоодон кийин белгилүү болор бышык. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык эми спорт жаңылыктарын сунуш кылабыз. Эркин күрөш боюнча Москвада дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Азия чемпиону Алексей Крупников 3-чү орунду ээледи. Ал эми Токиодо өткөн дзюдо күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар жеңилип калышты. Бул дүйнөлүк таймашуулар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калма Кеш кененирээк маалымдайт.
12 сентябрда Москвада чоңдор арасында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында 118 өлкөнүн балбандары күч сынашты. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын намысын 5 балбан коргоп, Бежин Олимпиадасынын күмүш жана коло байге ээлери Азия чемпиондору Канатбек Бегалиев менен Руслан Төмөнбаев жеңилүү ызасын тартып калышты. Москвадагы дүйнө чемпионатында Азия чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү Данияр Көбөнов 74 кг салмакта коло медаль утуп, өлкөнүн туусун бийик көтөрдү. Кыз келиндердин эркин күрөш боюнча Москвадагы дүйнөлүк таймашуусуна Кыргызстандан жеңил салмакта Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Мехринизо Нурматова, 59 кг салмакта Нестян Кыязова жана 67 кг салмакта Элгиза Анарбекова күч сынашып, бирок ийгилик жарата алышпады. Өлкөнүн спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмаз Касеновдун айтымында, эркин күрөш боюнча 3 балбан намысталашып, 96 кг салмакта Азия чемпиону Алексей Крупников үмүттү актап 3-чү орунду ээледи.
Алексей Крупников деген жигитибиз 3-чү орунду ээлептер. Андан сыркары Надырбек уулу Улан көптөн бери ушундан үмүт кылып жүргөн жигитибиз 5-чү орунду алып калып, 3-чү орунга күрөшүп атып, ушул утулуп калыптыр ирандык болбанга,
деди Алмаз Касенов. Тактап айтканда, алгач Алексей Крупников өзбекстандык балбан Курбан Курбановду 8-5 эсебинде жеңип, кийинки таймашууларга жолун ачты. Экинчи беттешүүдө Алексей Түштүк Кореялык Кимди 13-0 эсебинде артыкчылык менен утуп алды. Чейрек финалда Алексей түркиялык Сербет Балсини 7-3 эсебинде утуп, жарым финалдык таймашууга уку калды. Бирок жарым финалда азербайжандык Хегат Хазимовдон жеңилип калуу менен баш байгеге талапкер боло алган жок. Бирок Алексей 3-чү орун үчүн белоруссиялык Руслан Шейхону 7-2 эсебинде жеңип, дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси болду. 2005 жылы Будапештте өткөн дүйнө чемпионатында да Алексей Крупников 3-чү орунду ээлеп, коло байгеле болгон. Эркин күрөштөн 60 кг салмакта жаштар арасында 2001 жылы дүйнө чемпиону болгон Азия оюндарынын коло байгеси Улан Надырбек уулу 3-чү орун үчүн таймашууда ирандык атаандашына жеңилип 5-чү орунду ээледи. Оор салмактагы Аял Лазеров үмүттү актай албай байгели орунга жете алган жок. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиновдун айтымында, балбандар ноябрда Гуанчжоудо өтө турган 16-чы Азия оюндарында байгели орундарды ээлеп, кыргыз туусун бийик көтөрүүсү ыктымал.
Азия оюндарынын алдында бул абдан чоң жетишкендик. Анткени 2 айдан кийин баарыбыз Гуанчжоудо Азия оюндарында чоң байгеге чыгабыз. Данияр да Америкадан келип жакшы формада экенин көрсөтүп, татыктуу 3-чү орунга ээ болду. Ал эми Алексей Крупников болсо көп жылдан бери Кыргызстан үчүн күрөшүп жүрөт. Мурдадай дүйнө биринчилигинде 3-чү орунду алган. 2005 жылы Азия оюндарында ийгиликке жетеби деген
деди Мурат Саралинов. Ошондой эле Жапониянын борбору Токиодо дзюдо күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты да жыйынтыкталды. Мында Кыргызстандын туусун көтөрүп барышкан 8 балбан ийгилик жарата алган жок. Алардан 73 кг салмактагы Азат Кубакаев гана айырмаланды. Ал Жаңы Зеландиялык Чой Бу Суну, Барбадостук Максвелл Кайлды жана грузиялык Сава Кедашвилини жеңип алганы менен 7-чү орунга гана илинди. Кыргызстандык балбандардан Чыңгыз Мамедов менен Руслан Жаныбек уулу гана бирден атаандаштарын утканы менен кийинки таймашууларда жеңилип калышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Калыл Макеш.
Назарыңыздарда таңкы азаттык. Кыргыз маданиятынын очогу болгон Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 2007 жылдан бери бир дагы спектакль коюла элек. Анткени театрда 3 жылдан бери оңдоп түзөө иштери бүтпөй келет. Эмне себептен ремонт иштери узакка созулуп кетти? Чыгармачыл театр адамдары 3 жылда кандай жоготууларга кабылышты? Театр качан толук кандуу ишке киришет? Мына ушул жана башка суроолордун айланасында Кыргыз драма театрынын жетекчиси Марат Алышбаев азаттыкка маек куруп берген, эмесе ошол маек назар азырда.
Марат мырза, мына Кыргыз драма театрындагы оңдоп түзөө иштери башталганына 3 жыл болуптур. Бул театр үчүн өтө эле узак убакыт болсо керек.
Мен ойлойм, ошол маалдагы өкмөт жетекчилеринин, ошол маалдагы мамлекеттин башчысынын кыргыз искусствосуна, кыргыз театралдык искусство, улуттук искусство болгон мамлекетке деп ойлойм да. Себеби дегенде өзүңүздөр карап көрүңүзчү. Мына Кыргыз драма театры 3 жылдан бери ремонт болуп жатат. Жаштар театры бакенгидеке ал дошондой абалда. Чүй театрынын Усмановго чейин зданиясы жок, же имараты жок, аларды талаада темип жүрөт. Жакшынакка иштеп аткан Чернышевский атындагы библиотека канасы иштеп аткан шаардык Артынбрали атындагы театр дагы аларды аяктан чыгарып, мына 4 театр. Бул атайын ойлойм да, ошо пландалып иштелген кыргыз искусствосун жок кылуу эмеси деп ойлойм да. 3 жыл ичинде бир театрды ремонттой дегенин айтамдым.
Дагы эле оңдоп түзөө иштери бүтө элек экен. Анда азыр артисттер эмне менен алек болуп жатышат?
Мына элементарный, мында ар жакта эле шаарга тегерекке чыгып иштей турган машинеси жок экен. Экономия кылып отуруп дагы карызга бир Мерседес бус машина алдык. Ошо менен баягы айылдарга чыга баштайбыз, шаарга чыга баштайбыз, райондорго чыгып баягы гастроль кылып акча табыш керек болду. Экинчиден 2 малый кичинекей зал ачып атабыз. Азыр 2 премьера даярдалып атат. Алтынай Темированын Сынык Асман деген пьесасын прогрессор Сооронбай Замир даярдап атат. Ошондой эле Антон Павлович Чеховдун Сунуш жана Юбилей деген Мараке деген бир актылуу пьесаларын Замира Акылаева даярдап атат. 15 октябрда сезонун башчалы деп пландаштырып атабыз.
Сиздер анда бул убакыт аралыгында өзүңүздөрдүн көрүүчүлөрдү жоготуп алдыңыздар да, эми аларды кайра кантип тарткан жатасыздар?
Элге театр тартыш үчүн жакшы, ошого татыктуу, жакшы чыгарманы коюш керек. Элдин жүрөгүнө орнула турган жакшы пьесаларды коюш керек. Керек болсо мелодрама коюш керек, керек болсо комедия коюш керек.
Сиздерде ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы?
Илгери болсо жаңы эле театр болсо анан кинолор эле биздин заманда. Азыр болсо интернет бар, видео кинозалдар ачылып кетти, дискеттер сатылып атат, каарыган киносун үйүнөн көрүп атат. Ошол тартканга аракет кылабыз, себеби дегенде баарыбир жандуу ойноп, живой деп коет да. Эмоциональный бул бөлөкчөрөк болот. Ошол элибиз мына 3 жылдан бери төрөлгөн бала 3-кө чыгып калды. Биз жоготуп койдук да бир тилибизди. Ошону эле аракет кылышыбыз керек, кайрап деп тарткан аракет кылабыз да.
Анда мындан ары Кыргыз драма театры толук кандуу иштей баштады деп айтсак жарашабы?
Жок, азырынча толук кандуу иштей албайбыз, бирок 2 кичинекей сахнада иштеп турабыз да, жоктон көрө жогору. Себеби дегенде 13 спектакль турса дагы, ошого репертуар жүрүп турса, толук кандуу иштебесе дагы, но мурунку караганда иш жүрөт да.
Оңдоп түзөө иштери качан бүтчүдө? Каражат маселеси чечилгенби?
Каражат маселеси каралган. Бизге 14 миллион сом беребиз деген, быйыл бүтүрөбүз деген. Бирок муну Ош кооба калаңы чыгып келип, жанаат кооба калаңы чыгып келип, биз аларды туура түшүнүп, биз эми акча качан келсе ошондо эметелди өзүбүз жанагындай аракет кылып атабыз да, театрдын өзүбүз күчү менен. Эми айлык алып эле жата берсе жата берет да, туурабы? Мен азыр Караколдо жүрөм. Караколго мен азыр 20-21-де атайын тиги гастрольго уюштуруп жүрөм бияка. Бекер жата бербей, бияка келип бир Дем деген жакшынакай тамаша группасы бар, билесиңер. Ошол жаштарды бияка алып келип 2 күнгө, андан кийин кетип баратып Балыкчыга 3 күнгө мына гастрольго алып чыгайын деп атам. Андан кийин дагы бир 2-3 күнгө мүмкүнчүлүккө карап туруп Нарынга барып келсек эле, бир жөн жаткаш керек болуп атат да, ошол театр бар экен элге жарыялап турушубуз керек болуп атат.
Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын жетекчиси Марат Алышбаев менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Берүүбүздүн соңунда бул күн тарыхта рубрикабызды сунуш кылабыз. Атаки Баатырдын тапшырмасы боюнча Россия мамлекетинин борборуна барган кыргыз элчилери Абдрахман Кучаков менен Шергази 1788 жылдын 14 сентябрында Санкт-Петербург шаарына чыгышкан. Атаки Баатырдын элчилери Екатерина II'нин кабыл алуусунда болушкан. Гарун аль-Рашид 786 жылы Аббасилерлер халифатынын өкүмдары деп атанган. Москвада 1522 жылы ушул күнү кол коюлган келишимге жараша поляктар Смоленскти Россия империясынын ээлиги экендиги таанууга мажбур болушкан. Пруссияда феодалдык система 1811 жылы 14 сентябрда жокко чыгарылган. Карл Маркстын Айтылуу капитал эмгегинин биринчи тому 1867 жылы жарык көргөн. Бириккен улуттар уюму 1957 жылы советтик аскерлердин Венгрияга киргизилишин айыптаган. Өзбекстан Компартиясы 1991 жылы 14 сентябрда таратылып, элдик демократиялык партия уюшулган. Бүгүн 14 сентябрь шейшемби. Ушуну менен таң азаттыктан кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегызы алып барды. Бир аздан кийин берүүлөрүбүз улантылат.